Trenutno su najtraženija zanimanja što se tiče zanata, kao što su stolari, zidari, konobari, kuhari i slično. A najveća je potražnja upravo za stručnim zanimanjima, kao što su već stolari, električari, automehančari, elektroinstalateri, naročito je manjak broj radne snage koja ima radno iskustvo u toj u svom zanimanju. Pa evo sad trenutno što se tiče prosvjetnih radnika, odnosno profesora, najviše su traženi profesori njemačkog jezika, pošto je to sad aktuelno učenje jezika zbog odlaska u inostranstvo, zatim elektrostruka, informatičari i slično.